Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro 24 de maio, como todos sabemos, celebranse as eleccións municipais. Os concellos tamén teñen un papel moi importante na xestión do medio natural e no seu coidado. É por iso que os colectivos ecoloxistas máis destacados de Galiza veñen de presentar o programa Pola Terra, un documento onde o Movemento Ecoloxista Galego fai 10 propostas de acción a todas as candidaturas que se presentan ás eleccións municipais, co obxectivo de que tamén as políticas locais, gañe quen gañe, sexan respetuosas co ambiente e coa saúde das persoas. A Dega, Amigos da Terra, APDR, CEMMA, FEGA e Verde Gaia asinan este documento, o programa Pola Terra. Fins e Irexas fala neste caso en representación de todos estes colectivos. Neste programa Pola Terra indícanse cales son os 4 fundamentos ou principios comuns aos que deben derivar as políticas locais sobre medio ambiente e que deben intentar reverter as seivas actuais. Estes son:
al modelo económico e social é injusto, injusto e insustentável por múltiples razóns. Por lo tanto, hai que mudalo. Tamén que esa mudanza, ese compromiso co cambio, non debe ser exclusivamente puntual ou limitado a unha serie de medidas concretas, sino que ten que ser unha mudanza estratégica. A cuestión da participación e a transparencia é fundamental. É dicir, a participación pública, a ciudadanía, ten que ser protagonista dese cambio, non, de paradigma. Trascender, insisto, ese o que a democracia formal nos reserva, que é votar cada 4 anos e punto. E finalmente outra das dos principios básicos que dos que derivan as propostas que logo contextualizamos no eito municipal, que a legislación ambiental debe cumprirse. Es decir, estamos dicindo as administracións que cumpran coas leis ambientais. Por qué? Pois porque precisamente son as propias administracións as que pensan e as que actúan como se as leis ambientais foran leis de segunda ou de terceira, que ademais obrigan ao seu incumprimento, empezando polas propias administracións.
A primeira das 10 propostas do programa Pola Terra insta os concellos a que fagan algo contra o cambio climático a través das súas políticas de enerxía, mobilidade e contaminación, e piden aos colectivos ecoloxistas que estas 3 cuestións se xestionen de forma conxunta.
Diminuir o protagonismo do tráfico nas nosas cidades, revertir esa situación e facer protagonistas aos peóns, as cidadas e as cidadas, fará que o uso do automóvil sexa máis limitado, que a contaminación sexa menor. Es decir, integrar todo o que aforro energético, optimización dos sistemas de consumo, producción de enerxía, transporte, coa tamén cuestión da mobilidade e da recuperación das cidades para as persoas. Isto é un pouco o que queremos dicir con esa integración. Non podemos pensar separadamente que o consumo energético, o aforro e o tráfico non ten nada a ver co xeito en que as persoas demandan moverse, non? E isto é o que lles pedimos aos concellos.
E os concellos tamén teñen competencias na protección do seu patrimonio natural, así é como agardan os colectivos ecoloxistas que se faga.
Os pesóns teñen que ir moito máis aló e delimitar áreas para a conservación, catalogar deses espazos senlleiros que hai nos concellos con todo o seu patrimonio natural para que poidan os veciños e veciñas coñecer e desfrutar dese patrimonio ao tempo que se conserva, pero tamén as administracións poden funcionar como un elo na correa de transmisión do cumprimento da legislación ambiental.
A terceira proposta ten que ver coa auga, outro dos elementos naturais sobre o que os concellos teñen competencias. Os ecoloxistas piden que se deixe de xestionar municipalmente este recurso como se fose ilimitado.
A auga foi xestionada, é ou ainda na actualidade, como se fora un recurso ilimitado, e as administracións deben virar esta concepción. Todos se preocupan cada 4 anos de poñer os seus programas a cuestión do saneamento integral, pero despois moi poucos gobernos municipais o levan a cabo. E esta é tamén unha mudanza de concepto, unha mudanza mental, unha mudanza estrutural, non? Que debe traer a nova cultura da auga, poñer como unha prioridade real, orzamentada correctamente e temporalizada ao saneamento e a depuración das aguas residuais. Iso é fundamental.
Non que si semella que os concellos galegos poñen interese e moito e nos seus plans urbanísticos. Por iso, os colectivos ecoloxistas galegos fan un chamado de atención para que a política de ordenación territorial sexa sustentable, sobre todo nos concellos costeiros.
O litoral é un ben común e, polo tanto, é necesario protexer de forma efectiva eses solos. Os solos non urbanizados son un patrimonio público e en concellos costeiros debería limitarse ou prohibirse a construción a menos de 500 metros do mar ou 100 metros daqueles ríos. Evitar facer novos recheos, evitar construir fora dos núcleos tradicionais, facer esas urbanizacións que quedan illadas de ningures e que logo hai que dotar deses servizos que tan caro resulta o erario público poñer. Bueno, é dicir, un pouco racionalizar e aprendermos dos erros para non volver a cometelos, evidentemente, de todo o período de loucura e tolemia da burbulla inmobiliaria.
Os ecoloxistas tamén chaman a atención sobre a capacidade que teñen os concellos galegos para cambiar o modelo de xestión de residuos sólidos urbanos. Lembremos que a maioría dos concellos galegos están adheridos ao modelo de Sogama, que incinera ou verte.
Sogama fracasou, os concellos teñen suficiente autonomía como para poder pensar en outros modelos locais propios, autocentrados, sobre todo baseados en outros sistemas que son os que promoven as leis e as directivas dos residuos, isto é, a reducción, a reciclase e a compostase, como está acontecendo cada vez en máis concellos do país, non? Por lo tanto, a mensaxe é que hai que ser valente, desengancharse de Sogama, pódese facer, pero eso acontece si precisamente mudamos o paradigma como acontecía coa cuestión da auga, non? E da depuración. É dicir, hai que ser consciente nos concellos que a xestión dos residuos ten que ser un eixo fundamental das políticas municipais. É que investir en tratamentos locais, en reducción, en reutilización, en reciclaxe, en ceder á cidadanía protagonismo na xestión dos seus residuos e dos recursos en xeral, porque o residuo é un recurso, esa actuación é un facer un investimento a prol da cidadanía e do ambiente.
Apoiar a soberanía alimentaria con ordenanzas que prohíban, por exemplo, o cultivo e comercialización de transxénicos, impulsar espazos de cultivo en terreos abandonados, apoiar o mercado local ou de proximidade e recoñecer o papel das mulleres nos cuidados básicos da vida son algunhas das outras medidas que propón este programa pola terra.
Os cuidados para a vida son fundamentais que desempeñan as mulleres, debe ser recoñecido, e ese protagonismo feminino que no rural galego é moi, moi importante, até agora está absolutamente abandonado. Entón, os concellos deberían ser sensibles a esa realidade, desenvolver, bueno, políticas sociais, educativas, de revalorización, que precisamente que faciliten, que se recoñece a importancia deses cuidados, que se poñan valor socialmente o papel e o traballo que as mulleres levan desempeñado na Galiza, sobre todo na Galiza rural, e sobre todo, bueno, pues que esa educación e ese modelo social que se promova pois libere de algún xeito as mulleres de ese papel.
Por último, os colectivos ecoloxistas de Galiza piden aos concellos que reforcen a cooperación internacional pro desenvolvemento sustentable, ademais de impulsar unha reforma fiscal que grave máis aos que máis contaminan ou máis consumen. Tamén que os ingresos por fiscalidade verde, como é o caso do canon eólico, revirtan en cuestións ambientais e non en máis cemento. O programa Pola Terra, difínse Igrexas, non busca estar sobre o papel, senón ser desenvolvido na práctica.
Realmente o que nos interesa aos colectivos ecoloxistas non é que figuren máis ou menos ben reflectidas ou recollidas nos distintos programas electorais, é que na súa acción de goberno ou na súa acción de oposición estas forzas políticas ou coalicións poñan en práctica estas medidas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.